Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwatangazia kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, karibu leo Jumanne Februari tarehe 5 mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya mauaji ya watoto yanayotokea huko wilaya ya Njombe nchini Tanzania. Je, maafisa usalama wasemaje?
Kiangalia mauaji ya watoto wote saba, kuna vini mbalimbali na wengine kugombana tu na katika familia wameamua kueliminate watoto, na kuna wengine bado naendelea kuangalia ni vitu gani.
Papa Francis atoa wito wa kumalizwa vita vyote vya Mashariki ya Kati akiwa katika ziara ya kihistoria katika Umoja wa Falme za Kiarabu.
Na chama cha wauguzi cha Kenya chasema mgomo utaendelea hadi madai yao yatatekelezwa na serikali za kaunti.
Mgomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo, Ministry of Labor iappoint wenyewe, waende kwa kila kaunti wafanye mazungumzo na members. Mimi nimepeana powers ya kunegotiate kwa members. Hakuna negotiation itafanywa Nairobi.
Ripoti hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo alfajiri Kumekucha Afrika, ambacho ni matangazo yanaweza kusikika katika mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza habari za dunia na Kenneth Bwire.
Kiongozi wa upinzani wa Venezuela ambaye amejitangaza kuwa rais wa muda Juan Guaido amedai kwamba rais Nicolas Maduro anajaribu kuhamisha dola bilioni 1.2 kwenda kwa benki ya Uruguay kupitia televisheni ya taifa baada ya zaidi ya nchi 12 za Uropa kumtambua rasmi kuwa kiongozi wa Venezuela. Guaido bila kutoa ushahidi amedai kwamba Maduro anahamisha pesa hizo kutoka benki ya maendeleo ya Bandes hadi kwa taasisi moja ya Uruguay. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba Marekani, ambayo wiki jana ilimtambua Guaido kuwa kaimu rais, amekaribisha hatua ya Ulaya zikiwemo Austria, Ufaransa, Ujerumani, Sweden na Uingereza kumtambua Guaido kama rais wa Venezuela. Tangazo la Pompeo linajiri baada ya baadhi ya nchi kutoa muda wa mwisho kwa Nicolas Maduro kuandaa uchaguzi mpya ulio huru na haki, la sivyo wamtambue Guaido kama kiongozi wa nchi hiyo. Walimu katika shule za serikali ya Zimbabwe wanaanza mgomo hii leo baada ya mazungumzo ya kutaka nyongeza ya mishahara na kulipwa kwa kutumia dola ya Marekani kushinikana. Mgomo wa walimu na vuruga zaidi hali ya Zimbabwe ambayo tayari imeshuhudia maandamano ya raia mwezi uliopita wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha na ukosefu wa mafuta, vyakula na dawa. Maafisa wa serikali wamekutana na wawakilishi wa walimu Jumatatu mjini Harare, lakini mkutano haukufanikiwa. Miungano miwili ya walimu ya ZTU na PTUZ imetangaza kwamba jumla ya walimu 1,305 wanashiriki mgomo kwa muda usiojulikana hadi pale serikali itakubali kuongezea mshahara na kuwalipa kwa kutumia dola ya Marekani na wala sio sarafu ya Zimbabwe ambayo imeanguka thamani. Waziri wa elimu wa Zimbabwe Paul Mahima ameambia waandishi wa habari kwamba amejaribu kuomba walimu kutogoma lakini wamekataa ombi lake. Jana Jumatatu bunge la Tanzania limejadili hali ya watoto kutoweka na kupatikana wameuawa katika jimbo la Njombe nchini humo. Na kamishina wa polisi wa jimbo la Njombe naye ameweza kufanya mazungumzo na mwenzangu Harrison Kamau. Alianza kwa kumuuliza hatua ambazo zimechukuliwa hadi sasa kuweza kuhakikisha usalama wa watoto.
Hili cha mauaji mpaka sasa bado, kwa sababu ndio kinaendelea na mahojiano. Hapo awali tulisema ni imani za kishirikina, lakini kadri tunavyoendelea kuhoji nadhani tutatoa kiini kamili baada ya kumaliza hao watu wote tuliowakamata. Ukiangalia mauaji ya watoto wote saba, kuna vini mbalimbali. na wengine kugombana tu na katika familia wameamua kueliminate watoto, na kuna wengine bado naendelea kuangalia ni vitu gani, kwa sababu wazazi bado hawatoi taarifa kamili kabla ya kifo, na baadaye tukishaokota watoto ndio wazazi wanajitokeza.
Kuna umri fulani, yani wale watoto wote ama waathirika labda ni wa miaka fulani hapo ambao wanauawa?
Watoto wote waliouawa ni kati ya miaka 3 mpaka 12.
Kando na waganga ambao ni miongoni mwa washukiwa, hebu tueleze washukiwa wengine, hawa ni wafanyabiashara, ni viongozi ama ni washukiwa aina gani?
Hilo bado hatujabainisha, lakini tumeendelea kujikita kwenye waganga, hasa wale wanaopiga rami chonganishi na wale ambao wanafanya shughuli za kusema wanatoa wachawi. Huko ndio tulijikita kuwakamata, na wale wengine washukiwa sio washukiwa, washtumiwa kamili kabisa ambao tumepata taarifa kuwa wametenda makosa hayo.
Ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Njombe Renata Mzinga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri wa Ulinzi wa Sudan amesema kwamba vijana wanaoandamana nchini humo wana mtizamo muhimu na kwamba wanastahili kusikilizwa. Matamshi ya waziri Awad Mohamed Ahmad Ibn Auf yanaonekana kama wito wa maridhiano ambao umetolewa pia na afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Sudan kwa mara ya pili katika muda wa siku 3. Wanafunzi, wanaharakati na waandamanaji wengine wamekuwa wakiandamana tangu Desemba 19 mwaka jana, wakilalamikia hali ngumu ya uchumi, wakitaka kuondolewa kwa utawala wa Rais Omar al-Bashir wa miaka 30. Waziri wa Ulinzi Ahmed Ibn Auf hakuzungumzia madai ya wanaoandamana moja kwa moja, lakini ameeleza kwamba hali ilivyo nchini humo inadhihirisha hali ya kukerwa kwa watu kutokana na mgawanyiko uliopo kati ya vijana na wazee. Ameongezea kwamba matukio ya hivi karibuni yanadhihirisha kwamba kuna haja ya kubadili mwelekeo wa kisiasa nchini humo kati ya vizazi vya nchi hiyo na kutoa jawabu kwa matatizo yanayowakabili vijana ili kuwawezesha kutimiza malengo yao maishani. Maandamano yameendelea, polisi wakitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji katika mji wa Shambati karibu na Khartoum jana Jumatatu. Kundi la wapiganaji la Islamic State linaripotiwa kujitayarisha kujitangazia ushindi katika vita vya Syria na kuchukua tena udhibiti wa eneo ambalo lilikuwa limedhibiti hapo awali. Haya yanajiri licha ya wanajeshi wanaoungwa mkono na Marekani wakiripotiwa kufika ama kuteka ngome ya mwisho ya wapiganaji hao nchini Syria. Uchunguzi huo wa maafisa wa makao makuu ya kati ya jeshi la Marekani ambao umetolewa kwa wasimamizi wa operesheni ya kijeshi nchini Syria na Iraq unajiri mwezi mmoja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza mipango ya kuondoa jumla ya wanajeshi 2,000 wa Marekani nchini Syria na kutangaza mwisho wa vita dhidi ya kundi la Islamic State. Licha ya matamshi ya rais Trump kutangaza ushindi mkubwa dhidi ya Islamic State, maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Marekani wameonya kwamba kundi hilo linajiimarisha tena kwa mashambulizi makali wanajeshi wa Marekani watakapoondoka Syria.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka huko Kenya, ambako leo ni siku ya pili ya mgomo wa wauguzi huko Kenya, ambapo wamesema wataendelea na mgomo wao hadi pale serikali za mikoa, serikali za kaunti zimekubali kuwasikiliza na kutekeleza madai yao. Hivi punde katika kipindi cha VOA kwa undani, Kennedy Wandera alizungumza kueleza mgomo huo pamoja na katibu mkuu wa chama cha wauguzi Seth Panyako.
Kenya sasa inashuhudia kuwepo kwa mgomo katika majimbo 14 na majimbo mengine yatafuatia siku ya Jumatano. Na baadaye kukamilika kwa Februari, majimbo yote 44 yatakuwa yamesitisha utoaji huduma za kiafya.
chama cha wauguzi kilienda mkataba na serikali zote mbili mwaka tarehe 2 mwaka mwezi wa 11 mwaka 2017. Na mpaka sasa ni serikali tatu peke yake ambazo zimeweza kuzingatia mkataba huo na zimeweza kulipa marupurupu ya wauguzi ambayo inaitwa allowance, ambayo ni nursing service allowance pamoja na enhanced house allowance. Na hizo counties ambazo zimelipa ni Machakos, Migori na Mombasa. Na sisi kama chama tunashukuru sana na tunawahakikishia kwamba huduma za afya zitaendelea katika kaunti hizo tatu bila kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa hivyo wauguzi katika kaunti hizo wanaendelea na kazi na wataendelea na kazi, na wenyeji wa kaunti hizo wasiwa na hofu kwenda kupata matibabu katika hospitali hizo. Tunajua kwamba pesa ilitolewa na wizara ambayo inasimamia masuala ya fedha humu nchini, na ikapewa county government katika bajeti ya mwaka 2018-2019. Na serikali za county government zimesema kwamba ziko na pesa na zingependa kulipa. Shida ambayo wanatuambia ni kwamba hii commission ambayo inaitwa SRC imekataa kutoa kibali ili pesa hizi ziwekwe kwenye IPPT hapa Nairobi, kwa sababu IPPT haikuwa devolved. Na sisi tunasema kwamba mambo ya SRC kuanza kuuliza maswali, sisi tunasema hatutakubali mambo kama hayo, na hiyo ni siasa ambao SRC inaleta katika masuala ya afya. Na hizi hospitali za umma, wale ambao wanaenda katika hizo hospitali sio wale mapwenyenye wakubwa kubwa, ni watu maskini katika nchi hii ya Kenya.
Kulikuwa na kikao kilichoanzishwa na huyu waziri wa leba Ukur Yasadi, na kuwaleta pamoja maafisa kutoka katika wizara ya afya, na vile vile ilipo kazi lililoundwa na watu watatu lililo na jukumu la kuweza kuendeleza maridhiano, mazungumzo pande zote mbili, upande wa serikali na upande wa wauguzi. Lakini wauguzi hawakufika katika mkutano huo, na hivyo basi waziri hakuwa na jingine, na akaeleza kwamba basi iwapo hawa hawajafika kwenye mkutano itawabidi wafike kwenye mkutano, na iwapo hawatafanya hivyo basi akaeleza kwamba serikali inaweza kuchukua hatua nyingine ambazo huenda zikakwamiza hata mazungumzo ambayo wanapania yawepo.
Mkomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo Ministry of Labor iappoint wenyewe, waende kwa kila kaunti wafanye mazungumzo na members. Mimi nimepeana powers ya negotiate kwa members. Hakuna negotiation itafanywa Nairobi, unless inafanywa baina ya wizara ya afya na branch ya national government.
Naam, huyo ni Seth Panyeko, katibu mkuu wa chama cha wauguzi wa Kenya, akisema mgomo utaendelea huko Kenya ya wauguzi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikose kusikiliza View Express saa 10:30 na Duniani Leo katika televisheni huko Tanzania saa 1:30. Tanzania, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari za dunia.
Waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anasafiri leo hadi Ankara, Turkey, kwa mazungumzo ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Katika mahojiano na shirika la habari la Uturuki, Tsipras ameelezea haja ya kuwepo uhusiano mwema kati ya Ugiriki na Turkey kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kihistoria. Mizozo ya mpakani na ya masuala ya kihistoria imeharibu uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambazo ni wanachama wa NATO, na kutishia vita kati ya nchi hizo mbili zaidi ya mara mbili. Tsipras atafanya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika mji wa Ankara. Wachambuzi wa masuala ya diplomasia, hata hivyo, wanasema kwamba juhudi zao za amani huenda zikawa za muda tu, na kwamba wanakabiliwa na changamoto zinazofanana kuelekea chaguzi nchini mwao, ndio maana wanakutana. Uturuki inaandaa uchaguzi wa mitaa mwezi Machi, huku Ugiriki ikiandaa uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Maafisa wa White House wamekasirishwa na hatua ya kuvuja nyaraka za siri kuhusu ratiba ya miezi kadhaa ya Rais Donald Trump kwa vyombo vya habari. Afisa wa White House ametaja tendo la kuvuja kwa nyaraka za kibinafsi za rais kuwa la aibu na la kuvunja uaminifu. Nyaraka hizo zinafichua kwamba katika miezi ya hivi karibuni Rais Trump hutumia masaa mengi ya siku yake katika muda ambao hajapangiwa. Msemaji wa ikulu ya rais Sarah Sanders amesema kwamba Trump ana mtindo tofauti wa kufanya kazi, tofauti na watangulizi wake, akidai kwamba ndio maana amenakili mafanikio mengi katika utawala wake, akiongezea kwamba rais hutumia muda mwingi katika mikutano iliyopangwa hafla ya na kupiga simu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa turudi katika ripoti za waandishi wetu, ambapo kuna habari za Pope kufanya ziara ya kihistoria. Unasemaje Kenneth?
Naam, Abdushakuru, Papa Francis ametoa wito wa kumalizwa vita katika nchi za mashariki ya kati wakati wa ziara yake ya kwanza kufanya na mkuu wa kanisa la Katoliki katika bara la Uarabuni, mahali kulikozaliwa Uislamu. Francis amefanya mawasiliano na jamii za Kiislamu kama nguzo ya uongozi wake alipochukua nafasi ya papa, na yuko katika ziara rasmi ya siku tatu katika Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi ya Kiislamu katika Guba ya Uajemi. Lakini Abdul Shakur, hii ni ziara ya kihistoria. Nini umuhimu wa mikutano yake?
Umuhimu wake, Kenneth, ni kwamba Papa Francis anakutana na maimamu, mamufti, marabai na viongozi wa kidini kutoka dini nyinginezo kuzungumzia jinsi ya watu wanavyoweza kuishi kwa pamoja kwa upendo na usalama na kushirikiana pamoja. Hii leo amepangiwa kuhudhuria misa ya hadhara atakapowahutubia Wakristo 135,000 wa ufalme huo wa Kiislamu. Mkusanyiko unaotarajiwa utakuwa mkusanyiko mkubwa kabisa wa watu kuwahi kutokea katika taifa hilo la Ghuba ya Uajemi. Hapo jana Papa Francis alikuwa na mazungumzo mjini Abu Dhabi na Sheikh Ahmed Al Taib, imamu wa chuo kikuu cha Al Azhar cha mjini Cairo, kituo cha heshima kubwa kwa elimu za Kiislamu, kabla ya kuhutubia mkutano wa jumbe kutoka dini mbalimbali za dunia. Kiongozi huyo aliwahimiza viongozi wa dini zote kufanya kazi kwa pamoja kupinga katu vita na ghasia kwa jina la Mwenyezi Mungu.
Nel nome di Dio creatore dunque va senza esitazione condannata.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu aliyetuumba, inabidi kulaani kila aina ya ghasia bila ya kusita, kwa sababu tunakashifu vibaya jina la Mungu tunapolitumia kwa njia ya kuhalalisha chuki na ghasia dhidi ya ndugu mwingine. Hakuna ghasia inayoweza kukubalika kwa jina la dini. Hakuna mtu anayeweza kutumia jina la dini kuchochea ghasia, itikadi kali na ufashisti, au kutumia jina la Mungu kuhalalisha hatua za mauaji, ugaidi na ukandamizaji.
Anasema uhuru ni haki ya kila mtu, na alizungumzia pia juu uhuru wa kuabudu na uhuru wa dini, uhuru wa mawazo na kujieleza, akisema Mungu aliumba binadamu kutofautiana baina ya moja na mwingine. Papa Francis alizungumzia hali ya Yemen, Syria, Iraq na Libya, akisema inabidi viongozi wote wa kidini wakiwa na jukumu la kukataa kuidhinisha aina yote ya neno vita. Umoja wa Falme za Kiarabu na jirani wake Saudi Arabia ni washirika wakuu wa serikali ya Yemen, ambayo iko katika vita na wapiganaji wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Imamu Al-Azhar, Sheikh Ahmed, alisitiza katika hotuba yake kwamba haijalazimu kamwe kwa dini kutumiwa kuhalalisha ghasia. Alitia saini na Papa Francis hati kwamba Al-Azhar na Vatican kwa hivi sasa zitakuwa zikifanya kazi pamoja kupambana na itikadi kali.
Kwanza ni mswada wa sheria uliopitishwa bungeni kadhaa.
Haya, sasa tuelekee nchini DRC, ambapo baraza la mawaziri linaloondoka nchini DRC limetenga kiasi kikubwa cha pesa, kiasi cha shilingi 5,000 kwa kila waziri na waziri msaidizi anayeondoka ofisini kwa sasa, ambapo kila mmoja atakuwa akipokea kwa muda wa miongo mitatu. Kando na hayo ni kwamba kila waziri atakuwa akipokea dola 1,000 pesa za kugharamia nyumba yake na kupata tiketi ya usafiri. Katika mahojiano ya kati ya Idi Ligongo na mwandishi wetu wa Kinshasa Salem na Milongo kuweza kutathmini haya kwa undani, Idi ametangulia kumuuliza Salem na Milongo jinsi baraza hili lilifikia kujitengea kiango hiki cha pesa.
Kwanza ni mswada wa sheria uliopitishwa bungeni miezi kadhaa, lakini umekuja kuzusha kasheshe hivi sasa ni kuona kwamba serikali iliyokuwepo imeondoka na watu walikuwa hawafahamu kilichokuwa ndani ya sheria hiyo. Sheria hiyo iliyopitishwa bungeni mwaka jana ilielezea kwamba viongozi wote wa taasisi ambao zimekuwa zikiendesha taifa kama vile taasisi ya kisheria, wanamemba wa serikali, taasisi yaani maspika wa bunge na wajumbe wa baraza la seneti, mara wanapostaafu watakuwa na mshahara ambao ni 30% ya mshahara wao wa hivi sasa, swala ambalo kwa kweli kulingana na jumla ya pesa ni kila mwezi ama kila mwaka serikali itakuwa inawahudumia $28 million za Kimarekani kwa watu ambao hawafanyi kazi yote serikalini, bali tu kwa sababu walikuwa tayari wamekuwa mawaziri, wamekuwa waziri mkuu ama spika wa bunge na vilevile spika wa baraza la seneti.
Umegusia hapo hii 30% ya kiwango chao cha mishahara, ambapo pamoja na mambo mengine watakuwa wanapatiwa fedha za kujikimu kwa ajili ya makazi kiwango cha dola 1,000 za Marekani. Hali kadhalika watakuwa wakipata tiketi za ndege kama watakuwa wanasafiri katika kutoka ndani ya Kongo, na watakuwa wanapatiwa tiketi za daraja la biashara, yani business class. Sasa je, hiki ambacho kipo Salehe Mwanamilongo tayari kimeshapitishwa na rais mpya hivi sasa Felix Tshisekedi, anafahamu hili na ameafiki?
Kwa kweli umejua ni swala ambalo viongozi hao waliweza hivi kujilindia wenyewe hali kama hiyo ili kuweza kupewa kile wanachoita kuwa ni usalama wa kijamii, kutokana na kwamba kulikuwa na mawaziri ambao mara hawako tena kwenye serikali miezi sita ama mwaka mmoja baadaye, wamekuwa wamekosa hata magari ya kuweza kutembelea kutokana na hali ngumu ya maisha, na mtu wengine ambao wamefanya siasa hawafanye huduma nyingine yoyote. Mtu ataweza kuwa daktari, mara tu anapokuwa mwanasiasa atunzi tena na afanye chochote kinachotokana na taaluma ambayo aliweza kusomea, na hiyo imewaweka wanasiasa wakubwa kuwa wavivu sana. Wengine wamekuwa wana uchumi maprofesa, lakini mara tu wanapokuwa kwenye siasa wanaacha shughuli hizo zote za kufundisha na kufanya kila kitu. Kwa hiyo walitaka kujirundikia fadhila hizo ili ziwasaidie katika hali ngumu ya maisha ambao wamekuwa wamekumbana nayo mara hawako serikalini. Na ni swala ambalo kwa kweli raia wanaoishi kwa chini ya $1 kwa siku yamelalamikia.
Na ripoti mpya Umoja wa Mataifa inaonya kwamba vita vya biashara kati ya Marekani na China vitakuwa na athari mbaya kwa biashara ya kimataifa, ambapo mataifa hayo makuu ya kiuchumi duniani yataathirika ama yataathiriwa zaidi. Abdul Shakur, kwa muda sasa wachambuzi wamekuwa wakitabiri hali hii kutokea, na je, ripoti hii inaeleza kitu chochote kipya?
Kenneth, kitu kipya katika ripoti hiyo ni kuzungumzia juu ya athari za aina gani na kwa kiasi gani. Maana hadi hivi sasa wataalamu wamekuwa wakizungumza kwamba kutakuwa na athari zitakazoweza kutokea kutokana na vita hivyo kati ya Marekani na China. Basi mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein akiwa Geneva alituandalia ripoti ifuatayo kuhusu kuzindua ripoti hiyo iliyotayarishwa na shirika la biashara duniani UNCTAD. Majadiliano ya biashara kati ya Marekani na Uchina yanaendelea, na ikiwa hakuna makubaliano yatafikiwa hapo mosi March, ushuru kwa bidhaa za China zenye thamani ya $200 billion utaongezwa kutoka 10% hadi 25%. Uchunguzi mpya wa UNCTAD unaonya kwamba madhara kwenye biashara ya kimataifa yatakuwa makubwa na kupelekea uchumi wa dunia kuporomoka na masoko kuwa na msukosuko, hasa ya hisa na fedha. Pamela Cook Hamilton ni mkurugenzi wa idara ya biashara ya bidhaa na huduma ya kimataifa katika UNCTAD. Anasema mataifa ya mapato madogo na yale ya mapato ya chini yataumia zaidi, kwa vile kukabiliwa na mshtuko kutoka nje utasababisha kushindwa kuhimili kiwango cha utulivu wa biashara.
Stagflation leading to job losses and higher unemployment.
anasema na mnukuu, mfumko wa bei na ughali wa maisha utapelekea ajira kupotea na ukosefu wa kazi kuongezeka sana, na muhimu zaidi uwezekano wa mataifa kuchukua hatua za kuiga na ulipizaji kisasi bila mpangilio, kwa sababu kila mtu anajihusisha na kuingia katika mchezo huo na itakuwa vigumu kudhibiti kabisa. Mwisho wa kumnukuu. Utafiti unatabiri ushuru huo wa juu utasababisha pia vita vya sarafu na kushushwa thamani ya sarafu. Inaonya kutakuwa pia na athari mpya kwa wauzaji bidhaa. Kwa mfano, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba kuhamishwa kwa vituo vya uzalishaji kutoka Asia Mashariki kutasababisha kupunguzwa kwa karibu dola bilioni 160 katika kanda hiyo. Cook Hamilton anaongeza kusema kwamba ushuru wa ulipizaji kisasi uliowekwa na Marekani haujaleta mafanikio yaliyotarajiwa. Anasema haikusababisha kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani huko Marekani, badala yake umesababisha kupeleka biashara kupitia nchi ya tatu.
If the tariffs rise to 25%, what will occur is simple.
Anasema na mnukuu, ikiwa ushuru utaongezwa kwa 25%, kitakachotokea kwa ufupi ni kwamba China itapunguza kiwango cha biashara. Haitokuwa na nguvu za kulinda makampuni ya ndani. Kwa hivyo, wauzaji katika sehemu nyingi za dunia watakuwa na ushindani mkubwa kubadilisha njia biashara na kufaidisha nchi za tatu. Mwisho wa kumnukuu. Wataalamu wa uchumi wa Umoja Mataifa wanasema Umoja wa Ulaya ndio utakuwa mshindi mkubwa katika vita hivyo, ukipokea kiasi ya dola bilioni 70 kutokana na biashara kati ya China na Marekani. Wanasema Japan, Mexico na Canada zitafaidika pia kwa kupata zaidi ya dola bilioni 20.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, penda wasikilizaji, Kumekucha Afrika muda unamalizika. Kwa hivyo, Kenneth Bwira anatusomea muktasari ya habari kabla tujafunga virago kuondoka hapa studios.
Kwa muhtasari, walimu katika shule za serikali ya Zimbabwe wanaanza mgomo hileo baada ya mazungumzo ya kutaka nyongeza ya mishahara na kulipwa kwa kutumia dola ya Marekani kushinikana. Waziri wa ulinzi wa Sudan amesema kwamba vijana wanaoandamana nchini humo wana mtizamo muhimu na kwamba wanastahili kusikilizwa. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela ambaye amejitangaza kuwa rais wa muda, Juan Guaido, amedai kwamba rais Nicolas Maduro anajaribu kuhamisha dola bilioni 1.2 kwenda kwa benki ya Uruguay. Kundi la wapiganaji la Islamic State linaripotiwa kujitayarisha kujitangazia ushindi katika vita vya Syria na kuchukua tena udhibiti wa eneo ambalo lilikuwa linadhibiti hapo awali, punde tu baada ya kuondoka wanajeshi wa Marekani nchini Syria. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anasafiri leo hadi Ankara, Taki, kwa mazungumzo ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa White House wamekasirishwa na hatua ya kuvuja nyaraka za siri kuhusu ratiba ya miezi kadhaa ya Rais Donald Trump kwa vyombo vya habari. Na Waziri Mkuu wa Macedonia Zoran Zaev amesema Balkan itapata maendeleo na amani ya kudumu itakapojiunga na NATO.
Naam. Mwisho wa muktasari wa habari, wapendwa wasikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Tunakushukuru kabisa na tunakukumbusha kwamba leo jioni tutakuwa na hotuba ya Rais Donald Trump akizungumzia juu ya hali ya taifa mbele ya bunge.
Kwa hivyo usikose kusikiliza matangazo yetu ya alfajiri na usiku. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud, mwongozi wa matangazo Diodone Chibairo, mimi ninasema kwa herini hadi hapo baadaye hii leo saa 10:30 matangazo ya VOA Express.